Halo semuanya, balik lagi bersama Ayo Digikin Out. Kali ini sudah tahu ya kita bakal ngebahas tema soal his.
Yay.
His, his, his. Ya, oke, okay. Langsung aja kita mulai ya bersama gue Upi.
Sama gue Cacing.
Bersama aku Kiss.
Hanya ada di
ID.
ID.
Digikin Out. Powered by NPC Network. Network.
Nah, jadi itu dia tadi opening yang masih dalam percobaan lagi.
Belum siap debut.
Belum berhasil kita ya.
Ulang terus sampai dapet yang enak ya.
Iya.
Mudah amat lah.
Iya. Bener, gak ada yang gak apa-apa. Pertama-tama kita mau ngucapin minal aidin wal faizin.
Ya,
maaf lahir dan batin.
Iya. Batin.
Terus kenaikan Isa Al-Masih. Terus bentar lagi juga ada Waisak ya?
Betul. Iya. Tanggal 27.
Minggu depan gitu. 26. Hari gajian.
Iya, bentar lagi.
Apal, kalau hari gajian apal. Gitu, nah. Terus juga kita mau berterima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah apa order ya, pre-order.
Iya.
Kaos spesial lebaran. Nggak spesial lebaran banget sih.
Iya, maksudnya merchandise eksklusif.
Iya, ya, perdana. Merchandise perdana kita, debut ya, debut ya. Wah, thank you banget. Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah pre-order. Insya Allah akhir Mei ya kita
ya,
apa produksinya selesai dan kita kirim semuanya gitu. Oke, kita langsung aja nih ya. Kan tadi kita udah ngasih tahu kalau kita bakal ngebahas tema his dan kita juga udah sempat ngelempar pertanyaan ya ke teman-teman. Judul-judul gitu, tayangan atau bacaan yang bertema his, bergenre his gitu, iya. Yang paling favorit.
Jadi kita habis lebaran langsung bahas kejahatan, mantap.
Iya, crime. Tapi kadang tapi ada yang mencurinya buat hiburan doang gitu loh. Iya.
Ada ya?
Ada.
Atau mencurinya untuk kebaikan, ada.
Iya. Robin Hood.
Betul.
Terus ya udah gitu. Itu gara-gara ini ya, apa? Mencuri Raden Saleh ya.
Iya.
Atau ya akhirnya diproduksi gitu, akhirnya mulai diproduksi.
Setelah lama di teaser ya.
Teaser tahun 2019 apa ya?
Pokoknya 2018. Lalu gitu yang posternya kan.
Iya. Pokoknya kita tuh sebenarnya baru ngomongin kan, karena kita kan sering diundang FGD nih sama Visinema kan.
Iya.
Terus abis nonton FGD salah satu film upcoming-nya dia, terus BTW Raden Saleh kapan ya? Kok enggak ada kabarnya gitu. Seminggu setelah kita ngomongin itu muncul ya.
Iya benar.
Keren banget.
Muncul dengan case yang udah jadi, maksudnya udah diumumin ini loh yang main gitu.
Tapi ini nih menariknya ya, Visinema yang gue lihat ya. Dia tuh lagi nyoba-nyoba banget. Apa sih eksplorasi? Kayak misalnya kemarin kan ada yang bilang Melankolia tuh jelek. Menurut gue wajar, karena itu debut penyutradaraan si Ipang.
Iya, Ipang Ramli.
Ipang Ramli. Terus ini nih thriller. Thriller itu apa?
Tarian Anggir Maut.
Iya, itu debut Visinema ngangkat tema thriller gak sih?
Iya, genre thriller.
Iya, itu kan. Terus ini juga his. Pertama, emang jarang banget temanya diangkat. Terus ini
Indonesia debut. Jarang yang bikin.
Kalau nggak salah debutnya Angga bikin skrip. Ya kan? Skenario sendiri kan?
Angga Umbara?
Angga Sasongko.
Angga Sasongko
dong di sinema. Di sinema Angga Sasongko dong.
Maaf.
Tapi Angga Umbara juga pernah bikin film his.
Iya.
Anggi.
Anggi ya.
Maaf.
Iya. Anggi. Oh iya, salah ya. Nah, ngomong-ngomong soal mencuri Raden Saleh nih, dia tuh kemungkinan bakal mencuri ininya ya, karyanya ya. Raden Saleh kan sejarahnya dia adalah seorang pelukis ya.
Painters, ya. Betul.
Modern artist di Wikipedia-nya.
Yeah.
Nah, itu tuh dia kenapa bisa jadi pelukis padahal orang zaman dulu gitu ya. Karena dia bangsawan.
Dia privilege. Jadi dia punya akses buat belajar seni sampai Eropa gitu-gitu. Tapi
jadi,
karya-karya dia bagus. Maksudnya dia tuh merekam atau mendokumentasikan kejadian-kejadian sejarah yang penting tuh lewat karya dia, lukisan itu yang epic gitu.
Nah, itu.
Mungkin yang paling terkenal tuh Pangeran Diponegoro, apa penyerahan Pangeran Diponegoro.
Penangkapan ya, bukan
penangkapan apa penyerahan ya?
Jadi ada dua nih, ya ada dua versi kalau misalnya. Jadi kan itu sebenarnya jawaban atas si apa? Jadi kan
lukisan Belanda itu.
Bikin
lukisan tentang kejadian itu.
Iya, nah kalau misalnya lukisan Belanda tuh ngomongnya kalau nggak salah judulnya itu tuh penangkapan Pangeran Diponegoro. Bukan penyerahan diri Pangeran Diponegoro kalau misalnya
menyerahkan diri
gitu kan. Tapi kalau misalnya si Raden Saleh tuh bikin sebenarnya itu bukannya penyerahan diri, tapi itu penangkapan kayak gitu sih.
Dia nggak pengen kesannya si Pangeran Diponegoro itu tuh lemah, padahal dia tuh melawan tapi ya dia kalah aja gitu.
Iya.
Karena harus tangkap.
Malah
bukan menyerah ya.
Malah sebenarnya dijebak sih sebenarnya kalau misalnya dari kitanya, si Pangeran Diponegoro itu dijebak. Waktu itu kan bilangnya, oh ya kita mau negosiasi, tapi pas negosiasi itu si Belanda itu ngejebak si Pangeran Diponegoro gitu, sampai akhirnya tangkap gitu. Nah itu ada di, kalau mau lihat
lukisannya
ada di Galeri Nasional atau ada di Istana Negara sama di ini di apa namanya Museum Nasional depannya Monas. Nah itu kalau misalnya kayak penasaran gimana sih itunya, jadi itu kalau misalnya di Galeri Nasional tuh ada satu section sendiri yang lukisan di Diponegoro semua, apa di Diponegoro Raden Saleh semua.
Dan semua karya-karya dia.
Karya-karya dia. Jadi selain foto-foto artsy-artsy di Galeri Nasional, mungkin bisa dicek juga itu yang Pangeran apa cerita apa sebelum nonton nih yang mana sih sebenarnya lukisannya si Raden Saleh itu.
Nah, kalau mau apa tahu ciri-cirinya, gampang sebenarnya kan, ciri khasnya dia selalu masukin karakter dia di lukisan itu. Di lukisan
diri dia sendiri.
Itu buat kayak mungkin antara trademark sama ngasih tanda kalau ini gue tuh mencoba melihat dari sudut pandang kejadian orang yang ada di situ gitu. Jadi ini tuh bukan dari orang luar tapi orang yang sudut pandang orang yang memang berada
first
di
first person gitu, second person second person di situ. Dan Raden Saleh tuh, nah tadi tuh bisa tuh foto-foto di museum gitu kan, di samping lukisan Raden Saleh, soalnya nanti kalau misalnya filmnya udah rilis, kemungkinan setnya bakal di museum itu gitu loh. Kita udah punya fotonya gitu.
Udah stok ya.
Iya. Terus Raden Saleh juga kaya banget ya. Tanahnya tuh dulu dari Cikini, dari stasiun Cikini sampai Tugu Tani kalau nggak salah. Seluas itu. Pokoknya muterin itulah, satu blok itu loh, Jalan Raden Saleh. Cikini itu terus sampai Tugu Tani, sampai depan lagi tuh apa berarti Kuitang.
Kuitang.
Iya, Kuitang. Sampai situ tuh itu. Itu bahkan dulu kebun binatang loh. Itu kebun binatang. Dan itu kebun binatangnya binatang koleksinya Raden Saleh sendiri. Gila. Yang akhirnya disumbangin ke Ragunan sama ke Taman Safari. Pokoknya koleksinya disumbangin lah, terus tanah-tanahnya dihibahin, masjid masjidnya, terus ada rumah sakit, ada banyak lah gitu. Makanya ini mencuri dari orang kaya.
Enggak, sebenarnya mencuri lukisan yang legend gitu kan.
Dan the rich
dan mungkin ini sih kayak Raden Saleh itu sendiri ada tokoh sangat kontroversial gitu, even di segolongannya dia si pelukis-pelukis itu sendiri. Karena ada yang bilang sebenarnya si katanya Raden Saleh itu sebenarnya adalah bukan orang yang cinta sama Indonesia gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget, terus ada yang bilang kalau misalnya Raden Saleh itu tuh anggota Illuminati kayak gitu-gitu, dan
Freemason
dan itu banyak banget tuh kontroversial sama Raden Saleh sendiri.
Kalau dari itu bisa tuh nemu tuh.
Bangsawan dikit Freemason aja gitu kan, pokoknya.
Dan sampai ada
darah biru dikit Freemason, iya. Udah gitu aja.
Jangan-jangan filmnya tuh nyeritain itu, ternyata
yang
berharga tuh bukan lukisannya tapi kayak Da Vinci Code gitu, ada kode-kode.
Iya, nggak tanya Anderson Demon gitu kan ya.
Apa namanya, karya-karyanya bukan karya itu sendiri gitu.
Iya.
Benar.
Jadi ada harta karun Raden Saleh sebenarnya.
Pesan ketuhanan gitu kan.
Iya. Ekspektasi jadi tinggi nih, mudah-mudahan.
Iya, deh. Wow.
bahaya banget.
Mudah-mudahan ini ya, apa namanya, visi Nema bisa memuaskan dan seenggaknya bisa ngajarin orang-orang tentang belajar lagi, maksudnya kayak mengenalkan kembali tentang itu apa Raden Saleh dan lukisan-lukisan Indonesia.
Ngomong-ngomong soal pencurian lukisan nih, kan kemarin kita sempat nanya soal film his atau judul-judul bergenre his yang dilempar ini, dan salah satu ada yang jawab, cuma satu nih, dan ini emang favorit gue, yaitu ada Thomas Crown Affair. Ini kita gue bahas dulu deh ya. Diperanin sama si Pierce Brosnan, 007 ya, emang dia James suka, Bond. Iya James Bond suka ini berarti ya, menyelinap-menyelinap gitu, diam-diam.
Sneaking-sneaking.
Iya. Kentut. Nah, dia berperan sebagai Thomas Crown, dia orang kaya yang diceritakan di sini tuh bosen dia sama hidupnya gitu. Kayak aduh, kurang miskin nih gue gitu. Gak ada tantangannya gitu kan. Akhirnya dia cari hiburan dengan menjadi pencuri lukisan dari galeri-galeri ternama. Gilanya itu sih, karena gua rasa dia tuh pernah ditawarin jadi Batman kan. Ya menurut gua ini kayak Batman, dia orang kaya.
Orang kaya yang bosen.
Iya bosen gitu nyari hiburan.
Bosen, ngapain ya?
Mukulin kriminal gitu kan. Ini dia jadi kriminal gitu kan. Gitu. Nah terus karakter lawannya dia adalah perempuan bernama Catherine Benning. Dia ini seorang ini ya, investigator gitu dari perusahaan asuransi gitu. Jadi kan kalau misalnya ada lukisan hilang kan harus ada uang penggantinya gitu loh. Museum itu harus ganti rugi lah, atau museum itu harus dapat kompensasi atau apa gitu, nggak ngerti lah gua gitu. Intinya gitu. Nah setelah ini nih, pencurian pertama si Thomas ini adalah lukisan dari Monet ya dibacanya ya. Judulnya San Giorgio Maggiore at Dusk gitu. Nah itu tuh cara nyurinya dia keren, dia nyewa pencuri bayaran. Itu tuh pencuri bayarannya banyak, yang ada yang jadi menyamar jadi satpam, terus bahkan sampai pakai helikopter dateng gitu kayak. Jadi pokoknya satpamnya tuh udah curiga, ngapain lu di sini, kita nggak pernah, iya kita suruh jaga ini, kita harus ngeblocking sektor yang ini gitu-gitu karena mau ada VIP yang datang gitu. Terus kayaknya gue nggak denger deh kata kepala satpamnya, terus dia curiga, akhirnya katanya pengejaran, dikejar tuh pencuri bayarannya, dan si crownnya tuh ada di situ. Di pas pencurinya itu lagi dikejar, malah dia selengkat biar ketangkep. Terus pas sudah ketangkep, dia ada yang nyalain alarm. Kan kalau di museum lukisan berharga itu kan, museum-museum barang berharga deh ya, itu kan setiap sektornya ada, kalau misalnya ditutup kan ada pagernya gitu kan. Pagar besi baja gitu, turun tuh pagar besi bajanya, turun. Nggak taunya ada tutup pagernya itu yang nyangkut. Nggak ketutup gara-gara dia taruh koper di bawahnya. Sebelumnya cuma taruh koper, nggak bakal ada yang curiga gitu, ada koper di situ gitu kan. Dan yang nggak taunya kopernya nggak bisa bengkok, itu isinya titanium. Makanya pas keganjel koper pintunya, dia bisa lewat gitu. Terus dia curi lukisannya, udah dia keluar dengan santainya gitu. Bebas gitu. Terus tahu-tahu lukisannya hilang aja, terus pencurinya nggak ada yang tahu. Pokoknya pas polisi cari tahu siapa-siapa, datanglah si Catherine Banning ini, dia gue orang asuransi lah bla 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 bla, dia bakal nyelidikin nih terus. Nah di hari beberapa hari kemudian si Crown-nya ini bang ini tiba-tiba donasi okay. Lukisan koleksinya dia, kan orang kaya kan punya koleksi
lukisan. Iya punya koleksi ini ya, lukisan harga.
Yang mahal gitu. Nah, dia nyumbangin nama judul lukisannya tuh apa ya? Tadi gue menulis apa?
Pissarro.
Pissarro, iya. Pissarro benar. Judul Pissarro itu untuk nutupin slot yang apa si lukisannya itu yang hilang gitu yang Muni. Nah, gara-gara dia nyumbang itu kan dia kan orang kaya. Nyumbang itu si Banning-nya sebenarnya curiga sama dia. Jangan-jangan dia nih yang nyuri. Tapi kan dia orang kaya gitu-gitu.
Ngapain gitu.
Iya. Tapi sebenarnya si Crown sama si Banning ini lama-lama kayak karena saling tertarik, kayak saling ngasihin gitu. Kayak udah sama-sama tahu, oh iya lu ngejar gua kan, ini gua, tapi lu harus buktiin kalau itu gua gitu. Jadi kayak saling tertarik lama-lama malah kayak punya affair. Itulah judulnya kenapa Thomas Crown Affair gitu. Nah cuman kan mereka kan berada di berseberangan kan.
Iya. Yeah.
Pokoknya terus dia tuh sempet ngedate lah pokoknya di museum itu dia. Nah, gue kata si Banning, gue kalau jadi pencurinya gue bakal nggak bakal nyuri yang ini loh. Gue bakal nyuri lukisan yang ini gitu.
Yang lain. Siapa teh? Dia
sih ngopi. Iya. Iya dia kayak
itu kayak kurang berharga dia lebih oke.
Iya bener-bener kayak gitu terus kayak pokoknya nggak ada yang ngomong iya gue yang nyuri cuman kayak udah ngasihin aja kode-kode gitu kayak akhirnya. Nah akhirnya ditantangin lah di akhir pokoknya polisi udah tahu udah nyurigain Crown dan lain-lain ditantangin lah gue ada show terakhir nih gitu. Show terakhir terus dia datang sendirian gitu kan bawa koper pakai jas gitu kan bawa koper terus oh ini dia nih orang ini udah masuk nih ke museum gitu semua polisi udah pada ngejagain gitu terus jalan dia set bawa koper tiba-tiba kopernya ditaro di tempat ditaro di samping koper yang sama ada dua koper tiba-tiba nih terus dia ngambil koper yang satunya ada orang lain lagi pakai jas yang sama warnanya ngambil koper itu. Gak taunya dia tuh niru salah satu lukisan namanya Bowler's Hat. Jadi ada lukisan orang pakai jas, pakai topi, bowlers itu, terus ada hidung ijo di depan mukanya. Mukanya enggak kelihatan tapi ketutupan hidung ijo. Nah, itu tiba-tiba ada puluhan orang mondar-mandir pakai baju yang sama gitu tuker-tukeran koper. Anjing itu keren banget sih. Gitu loh kayak wah anjing gitu dia tuh berencana sebenarnya dia nantangin untuk ngebalikin jadi dia nantangin gitu kayak gue bisa balikin lukisannya tapi gue nggak bakal ditangkap gitu dia nantangin ya katanya pas udah lagi ribut rame-rame itu dikejar itu terus polisi udah tangkepin satu-satu pas si Pierce Brosnan-nya lagi ribut lagi si Crown-nya itu lagi rusuh-rusuh gitu dia ganti baju dengan warna yang beda jas yang beda masuk-masuk ke sektor yang lain kan udah pada ditutup tuh sama pagar-pagarnya kan dia lempar pakai bom asap terus nyalain alarm ribut terus akhirnya kan sprinkle kan nah dengan sprinkle itu lukisan tuh harus ditutup semuanya ditutup tiba-tiba nyangkut di depannya Pissarro yang nggak taunya di relnya tembok yang bakal nutup itu dilapisin pensil nyangkut terus akhirnya sprinklenya turun hujan basah kan lukisannya itu lukisan luntur Pissarro-nya nggak taunya itu San Giorno Maggior at Dusk lukisan Monet yang di awal iya jadi dia baru nyuri terus dia tampil pakai lukisan apa
tapi sebenarnya itu lukisan yang sama cuman ditimpa gitu ya
iya ditimpa dia taruh lagi udah sebenarnya dia nggak nyuri gitu anjing itu tuh kayak fuck gitu. Terus nggak taunya pas selesai ketemu sama Bening, dia ngelakuin operasi itu untuk nyuri lukisan yang dibilang kalau gue
kalau Bening di awal.
Iya, kalau gue jadi pencuri mah gue bakal ngelukis yang ini, bakal nyuri yang ini gitu, anjing ya.
Narik.
Oke, itu The Thomas Crown of Fate. Gue nggak tahu ya nonton di mana sekarang ya.
Itu tahun berapa sih Pak filmnya?
99. Oh. Yang gak taunya ada juga film lamanya tahun 68 apa 86.
Oh itu remake.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?
Where you gonna run to? Nah, kita kan tadi ngomongin sekumpulan orang-orang muda-muda gitu kan, yang pengen mencuri sesuatu gitu kan, soal lukisan. Nah, aku mau ceritain salah satu, mungkin beda secara platform, jadi ini tuh adalah buku gitu, yang juga tentang heist. Nah, heistnya itu sebenarnya, ini buku yang tahun 2016-2017 tuh heboh banget. Gara-gara dia ini tuh satu-satu, apa, buku, bukan buku pertama juga sih, tapi kayak buku populer yang pada tahun itu keluar tentang heist gitu sih.
Iya. Temanya ya.
Temanya heist.
Kan agak jarang ya kalau buat buku ya. Heist.
Iya.
Benar-benar.
Gitu kan. Nah, ini adalah salah satu buku dari penulis kebanggaan Indonesia, Cie.
Siapa sih?
Ini Sabda Armandio.
Oh iya ya.
Terus itu ya Pak Cacing ya. Apa
bukan
namanya?
Ini ya. Bukan Sabda. Suaminya ini kan
beda. Bukan.
Ini Sabda Armandio atau Dio Alif ya gitu lah.
Armandio Alif.
Nah,
apa guys bukunya guys?
Ini 24 jam bersama Gaspar. Jadi jadi ini menurut aku ini salah satu buku yang gila dan bodoh bego sih sebenarnya.
Iya, sih tolol banget.
Iya. Kayak mungkin kalau teman-teman yang pengen nyari buku-buku yang fun terus kayak cuman kayak aneh terus juga kayak aduh pengen coba deh sekali buku yang ini enggak terlalu tebel kan yang ringan sekali duduk selesai itu bisa dicobain 24 jam bersama Gaspar sih.
Tipis gitu.
Sebenarnya enggak tipis ya, tapi
enggak kan, apa maksudnya kalau untuk ukuran novel tuh enggak setebal itu.
2 jam lah.
2 jam iya, di bawah.
Tipis itu memang sepi.
Tipis.
Iya, enggak setebal inilah ya, enggak setebal kayak Laskar Pelangi gitu.
Enggak. Standar 200-an halaman
iya, gitu. Di bawah 300.
Oh, 100. Kayak inilah ya, kayak berarti kayak pocong juga pocong.
Aduh. Kenapa buku begitu, Pak?
Buku yang paling menyesal gue beli.
Dia cuma 2228 halaman. Ya, dan ini sangat-sangat fun banget dan enggak kerasa kalau tiba-tiba ha ini udah habis gitu sih. Yeah, jadi bisa nih baca. Nah, jadi ceritanya itu tentang sekumpulan. Jadi ada namanya Gaspar nih cowok yang katanya diambil dari salah satu sutradara gitu yang disuka sama Dio. Nah, si Gaspar
juga sih. Yeah. Neo Gaspar.
Neo Gaspar. Nah, si Gaspar ini itu tuh dari kecil itu tuh selalu kayak dikasih rumor gitu loh. Dikasih rumor kalau misalnya ada
rumor
benar. Dikasih rumor kayak di otaknya tuh dikasihin dicuci otak gitu kalau misalnya ini ada nih satu kotak hitam yang bisa membuat lo kaya atau kayak apapun yang lo mau tuh bisa tercapai gitu kan. Nah, si kotak hitam ini yang ngebuat si Gaspar itu tuh kayak dari kecil tuh kayak yang oh, jadi ada kotak hitam itu ya. Dan si kotak hitam ini tuh enggak berhenti di situ aja gitu. Jadi dia kemana-mana gitu dari satu orang ke orang lain. Sampai si kotak hitam itu tuh ada di tempat yang waktu kecil tuh dia punya crush gitu lah. Nah, ada di rumahnya dia sih, tapi ada satu kejadian yang membuat sih itu berpindah tangan sampai akhirnya itulah ke Wan Ali. Wan Ali itu salah satu saudagar toko emas yang kaya banget tapi pelitin auzubillah gitu kan. Nah, iya namanya Wan Ali.
Orang Arab ya.
Orang Arab.
Orang Arab pelit ya.
Iya sih, siapa namanya sih? Gaspar tuh bener-bener kesel banget gitu sama Wan Ali gitu kan. Cuman dia sebenarnya punya hubungan yang baik juga sama Wan Ali gitu kan. Nah, si Wan Ali, terus dia dia mikir, kayaknya asik nih kalau misalnya karena dia tahu si Wan Ali itu suatu saat bilang ke dia tuh kalau misalnya gue tuh punya kotak hitam itu gitu. Nah, gara-gara itu tuh dia jadi kepikiran, oh ya kayak mungkin ini saatnya gue ngambil itu kotak gitu kan. Nah, ya udahlah dia dia di situ tuh ngerekrut teman-temannya dia yang lain gitu kan, kenalan-kenalannya dia yang lain. Ada satu temen cewek gitu namanya Agnes. Ya, Agnes itu tuh ditemuin saat dia mau berantem sama anggota pang gitu. Terus ada juga mantan pacarnya. Yang apa namanya yang dia hamilin gak sih? Terus akhirnya cuman si ceweknya ini tuh nggak mau mau minta tanggung jawabnya dia.
Nggak mau, jadi justru gak mau. Dia mau sama yang lain. Dia mau sama yang lain.
Dia mau sama yang pacarnya dia sekarang gitu. Si Enjet sama si Kik gitu kan. Emang bodoh banget emang. Terus cuman si Gaspar tuh kayak ngerasa punya, oh kayaknya gue harus ini nih, apa namanya, ngebantuin ngasih nafkah sedikit anaknya gitu kan. Makanya diajakin untuk apa sih namanya?
Berkomplot.
Iya, berkomplotan. Ini kalau misalnya gue bisa, apa namanya, nge-high si toko emasnya, lo bisa ambil apa aja lah gitu. Gitu sih. Sama yang satu lagi itu tuh, Pongo sama Pink. Pongo itu tuh kalau nggak salah temen sahabat baiknya dia gitu kan. Terus Pink itu aku lupa sih. Pokoknya penjaga Pink. Toko.
Oh iya.
Orang dalam.
Gitu sih. Itu dan yang paling aku lucu kan. Jadi ketika dia karena si kotak misterius itu masih nggak tahu di mana, sampai akhirnya dia tuh harus berkomplotan sama Bu Tuti. Nah, Bu Tuti ini karakter yang menurut aku paling memorable dan paling bego apa namanya?
Novel
ini gitu kan.
Bu Tati.
Oh, Bu Tati. Kok Bu Tuti ya? Si Bu Tati ini ternyata tuh jadi dia tuh kayak punya masa dimensi atau segala macam gitu lah.
Dimensia ya. Ya, ya penyakit dimensi. Orang tua yang udah pikun udah enggak bisa bedakan ini ya. Yang nyata dan yang halusinasi.
Yang halus, iya. Dan ada satu part yang dia tuh apa sih namanya si Bu Tuti itu tuh Bu Tati itu di interview gitu karena dia tuh salah satu saksi hidup si Gaspar itu kan. Nah, si Bu Tati ini tuh kayak apa sih namanya sangat memorable karena ketika dia ditanya apa, dia jawabnya apa gitu kan. Ada satu apa sih namanya? Satu scene di mana apa sih namanya Bu Tati itu ditanyakan, kamu percaya sama Gaspar? Yang saya percaya itu cuma Allah, Pak. Allah itu satu-satunya Tuhan yang harus kita percayai, kayak gitu-gitu.
Dia malah jawabnya ke situ.
Iya.
Kayak polisi jadi besar. Anjir lah, serius apa ya gitu? Maksudnya percayanya kan beda.
Angel ini, gitu kan
jadi. Oh, angel lagi. Masalahnya bisa ditanya dia doang. Yang lain gak ada
gitu kan. Gitu sih. Bener sebodoh-bodoh itu. Terus kayak dia nanya tentang kayak yang tentang kayak cinta, apa namanya, suami saya bakalan pulang, Pak. Jadi saya harus pulang cepat. Karena kalau misalnya dia gak pulang, apa kalau misalnya saya gak ada, nanti dia gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Padahal si suaminya itu tuh kayak udah meninggal
ini
gitu kan.
Halunya parah nih,
si Bu Tati. Cuman dia itu tuh yang ngebuat semuanya itu tuh jadi apa sih namanya, jadi kayak kemana-mana gitu, jadi dead end gitu pencariannya si Gaspar itu jadi dead end.
Investigasinya.
Nah, ya.
Gak ada progres karena nyangkut di Bu Tati gitu. Gimana ya, datanya gak ada nih.
Iya.
Pie gitu.
Itu sih, itu seru banget sih. 200 halaman doang. Dan ini adalah salah satu pemenang unggulan sayembara novel DKJ 2016. Jadi kalau gak salah tuh, jadi kalau yang belum tahu, novel DKJ itu sangat bergengsi di dunia persastraan di Indonesia.
Literatur ya.
Literatur ya. Di Indonesia itu. Dan kalau gak salah dia tuh compete sama bukunya si ini yang Ziggy Ziggy itu.
Ziggy Zaga.
Ziggy Zaga.
Kan namanya panjang.
Panjang itu. Si Ziggy.
Yang mana yang judulnya apa?
Kayaknya,
Semua Ikan di Langit.
Kayaknya itu deh, Semua Ikan di Langit deh.
Oh itu buku juga bagus banget.
Ini ya. Sama-sama.
Kapan-kapan kita bahas.
Betul-betul.
Iya. Nah, ini nih Cacing sama Kiss ini nih emang pecinta buku juga nih. Perlu apa kita bikin segmen buku?
Kasih tahu aja di Twitter kalau misalnya mau segmen buku. Nah iya,
oh,
gitu.
Oh iya, mau bahas buku apa? Ya, boleh-boleh.
Iya, bisa-bisa. Pop Culture juga buku kan?
Iya, Pop Culture. Tentu. Kayak gitu sih. Nah itu menarik sih menurut aku. Salah satu buku Indonesia yang ngebahas heist dan juga apa namanya. Dan ini tuh dimulai sebenarnya dia kan political sosial itu juga banyak banget disentil gitu kan dari buku ini. Ya. Tapi kayak Adian ini yang lucunya adalah ini tuh ada karena ada rumor kotak misterius itu. Nah kalau misalnya kita liatin di Indonesia tuh kadang-kadang orang tuh banyak yang act kalau ngelakuin sesuatu tuh karena rumor gitu kan. Ini tuh
bukan
kayak
karena fakta ya. Karena cuma fakta. Ya yang penting yakin aja, yang penting yakin.
Kayak ya itu kayak kalau mau ngeliat babi ngepet harus suka banget.
Padahal ada buktinya gitu, tapi kayak yang penting kita yakin nih kalau kita ngelakuin ini tuh akan dapet ini gitu.
Iya.
Bawa.
Pak buka baju. Ayah pak.
Harus ya.
Ya udah, ya udah.
Bisa ngeliat.
Iya. Bukannya gitu masa gitu.
Gak ada catatan yang tertulis yang resmi yang
namanya
terbukti kalau harus hal kayak gitu dilakuin.
Iya benar-benar.
Iya, itu sih itu seru dan itu jadi dia tuh nulis itu tuh satu hari gimana si Gaspar itu mulai dari rencana sampai akhirnya dia
sampai
eksekusi.
Iya. Setting waktunya 24 jam. Ini tuh film banget sih, film banget.
Nah itu dia. Ngomong-ngomong soal rumor dan film,
dengar-dengar
bakal dibikin film.
Sebenarnya gini, sebenarnya bukan dengar-dengar film. Jadi salah satu sutradara waktu kemarin Hari Buku Nasional, secara sengaja nggak sengaja tuh ngeposting gambar buku ini, walaupun captionnya bukan buku ini.
Benar sih.
tapi banyak orang yang menangkap kalau ini sutradaranya ini Yosef Angginun yang bikin.
Angginun.
Apa science fiction, istirahatlah kata-kata gitu.
Yeah.
Nah, apa namanya kayak
indie lah ya.
Iya, deh kayak orang-orang kayak apa nih kenapa nih dia bukunya ini diupload, apakah mau difilmin lagi dipelajarin kayak. Terus dia membela kan. Enggak kok ini orang caption aja soal apa gitu kan. Buku enggak ada hubungannya. Tapi disenggol lagi sama Angga Sasongko. Oh, ini mau dibukuin gitu. Karena emang
mau difilmin.
Dibukuin, difilmin maksudnya karena emang secara cerita ini tuh apa ya udah film banget gitu kayak pembagian ceritanya terus kayak pindah-pindah setnya set waktu dan tempatnya ke orang-orangnya tuh wah gue rasa udah film banget nih. Gue ada cerita gitu. soal buku ini karena gue waktu baca buku ini gue tuh lagi nunggu pesawat di bandara tapi gue posisinya belum check in jadi gue belum check in terus lagi makan gitu kan. Gue baru baca tuh buku ya baru bener-bener baca di situ. Gue baca asik banget seru banget sampai gue hampir ketinggalan pesawat gara-gara gue lupa check in karena asik banget baca buku itu dan itu bener-bener kayak gue mungkin sejam di luar terus gue lari-lari check in di pesawat gue kelarin bukunya udah sebelum turun udah kelar gitu kayak anjir ini epic banget.
Iya seru sih.
Oke. Ya udah di ini ya 24 jam bersama Gaspar. Oke. If I stay with you, if I'm
choosing wrong, I don't care at all. Karena tadi udah pada bahas cerita heist yang berhasil ya, walaupun beda-beda nih, beda setting segala macam, beda ini. Nah, gue mau bahas dua cerita sih, dan dua-duanya punya kesamaan yaitu heistnya gagal.
Jadi
biasanya kan film heist tuh yang disorot kan dari sisi pelaku dan itu biasanya berhasil gitu kan.
Kisah sukses
gitu kan. Terlepas dari alasannya apa, tapi berhasil lah gitu, mengelabui si yang dicuri atau polisi segala macam. Nah ini ada dua cerita yang gue suka banget. Kebetulan dua-duanya dalam bentuk film, dan film heist juga, tapi dua-duanya gagal gitu. Yang pertama ini cukup fenomenal ya, filmnya Quentin Tarantino, bisa dibilang film pertama dia dan digarap secara independen, Reservoir Dogs, tahun 92. Jadi
anjir,
itu
baru lahir gue.
Oh iya, baru lahir. Gue belum malah.
Iya.
Belum. Kita udah pernah bahas ini, gue lupa.
Belum pernah.
Oh, pernah disebut doang waktu itu. Iya. Kalau gak salah ya. Nah, si Reservoir Dogs ini ceritanya sekomplotan kriminal yang bersekongkol mencuri berlian. Jadi mereka pun sebenarnya bukan komplotan yang reguler yang memang sering beraksi bareng. Jadi ada satu orang yang ibaratnya jadi penghubung antar mereka. Misalnya nih ada yang punya ide, terus kayak, lu punya kenalan nggak yang bisa eksekusi? Aku ada sini. Jadi mereka itu baru ibaratnya baru ketemu di situ lah, di proyek inilah gitu. Jadi kayak baru, jadi belum kompak segala macam kayak gitu.
Penggambarannya kayak Baby Driver gitu kan, nyari.
Iya, kayak Baby Driver, ya benar-benar. Nah, lebih kayak gitu. Tapi ini chaosnya adalah pemainnya banyak banget. Jadi maksudnya yang terlibat tuh banyak kayak gitu. Jadi dan mereka tuh dari awal banget ditunjukin mereka tuh seenggak kompak itu, se-chaos itu, kayak saling nggak percaya, saling curiga terus sama lain. Jadi kayak nggak heran sih kalau perampokannya gagal kayak gitu. Nah, mereka tuh beroperasi pakai kode warna. Jadi misalnya ada Mr. Pink, Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blondie, kayak gitu-gitu. Mr. Blue kayak gitu. Jadi dan mereka punya peran masing-masing lah intinya. Si sini ngapain. Nah, itu intinya perampokannya gagal dan enggak diliatin. Ini gua rasa alasan enggak diliatin kayaknya karena ini filmnya independen, terus budgetnya mungkin enggak segede itu buat nunjukin detail-detail gimana mereka dapat barangnya gitu. Intinya pokoknya diliatin mereka lagi kejar-kejaran. Karena ternyata di luar rencana, misalnya di luar rencana mereka, aksi mereka tuh kayak ketahuan gitu. Jadi udah ada yang nungguin gitu. Udah ada yang apa ya? Tahu kalau mereka akan beraksi dan akhirnya kenapa cepat dihadang segala macam kayak gitu. Nah, pokoknya isi filmnya tuh lebih banyak mereka tuh ribut-ribut internal nyari ini siapa sih cepunya gitu. Ini siapa sih kan namanya pengkhianat, imposternya siapa sih? Makanya gue inget kita sempat mungkin mention ini waktu bahas
imposter
tahun lalu. Iya, yang imposter gitu. Nah, intinya gitu. Pokoknya sampai akhir, pokoknya satu persatu tuh bukan mati ya, apa ya, pokoknya ya ada yang mati, ada yang ketangkep segala macem, dan ya udah gitu, nggak berhasil aja pokoknya. Jadi mereka pas dari tempat ngambilnya ada yang korban, pas OTW-nya ada yang kena juga, pas nyampe di titik ketemunya tuh mereka ribut di sana sehingga akhirnya dikepung sama polisi dan ya udah gagal gitu. Nah, udah intinya kayak gitu. Tapi yang menarik itu konflik di internal mereka sih yang menurut gue, dan itu sangat sangat make sense di film Heist, di mana ya mereka tuh lagi ngomongin duit yang gede loh gitu, atau harta yang gede, dan ya mereka punya ego dong gitu, walaupun nanti akan dibagi masing-masing. Nah, ketika ada yang mati kan pembagiannya jadi lebih gede ya.
Iya.
Kan kayak nggak apa-apa lah satu mati, tapi kalau mati semua kan nggak ada yang dapat kan jadi.
Iya.
Kayak gitu. Intinya gitulah. Cuman ya sampai akhir kita baru akhirnya tahu sebenarnya siapa sih polisi yang berkhianat yang masuk ke dalam komplotan itu gitu, yang akhirnya membocorkan semuanya gitu. Cuman menuju ke sananya sih seru sih. Seru banget.
Iya. Yeah, gitu.
Nah, ini ada beberapa fun fact dari film ini. Jadi ini tuh film pertamanya si Tarantino yang tadi digarap secara indie. Terus ada karakter Mr. Pink yang diperanin sama Steve Buscemi. Itu waktu masih muda ya, belum jadi boomer yang pakai skateboard topinya ke belakang. belum ya.
Belum keriput-keriput banget juga ya.
Masih keren lah, si Buscemi masih keren lah. Nah, itu jadi inspirasi desain karakter untuk Sanji. Ini Oda udah konfirmasi dan bilang kalau si Sanji itu terinspirasi dari karakter yang Steve Buscemi di
film ini.
Jadi Mr. Pink. Dan karakter Mr. Pink ini tuh gimana ya? Gue kesal juga sih sama dia. Dia tuh orang yang paling terakhir mati di sini. Karena dia paling licik.
Nah, gue kira Mr. Pink ini inspirasi Oda buat Senior Pink.
Oh, bukan. Bukannya itu lah. Desainnya Sanji banget lah sebelum time skip. Pakai jas, rambutnya belah samping. Kayak gitu.
Blonde.
Oh iya, ini bisa ditonton di video.com ya kalau mau nyari. Tapi mesti yang premium karena yang gratisnya nggak ada. maksudnya yang dia nggak tersedia buat yang gratis.
Iyalah, bagus film bagus gini.
Iya. Gue aja kemarin langganan itu, langganan video buat nyari film ini kayak, aduh ada di video, udah gue langganan deh, nonton ini akhirnya.
Anjir.
Karena gue penasaran banget, maksudnya ya gara-gara awalnya tuh gara-gara Oda, Eiichiro Oda nyebut-nyebut si film ini gitu, ya sebagai desain karakter selanjutnya, semenarik apa sih filmnya gitu, oh ternyata kayak gitu. Oke, ini yang kedua nih, masih dari film Heist yang gagal, judulnya American Animals, ini tahun 2018, garapannya Bart Layton. Nah, kalau ini tuh agak beda sih, dia itu genrenya crime docudrama, jadi kayak film crime heist gitu, tapi ada drama dan ada dokumenter ya. Dokumenter itu, ini tuh kan diambil dari kisah nyata ya. Nah, terus ada di seling-selingan adegan itu ada wawancara ke pemeran-pemeran aslinya atau pelaku aslinya gitu. Jadi kayak mereka nyeritain lagi gitu, bukan mau komentari, kalau mau komentari kan gitu. Ya modelnya mirip itulah, jadi misalnya pas jadiin ini, terus dia nyeritain kayak dokumenter tapi lebih berat ke tetap ke filmnya sih, nggak terlalu berat ke dokumenternya sih, gitu. Lebih berat ke dramanya. Nah ini sekelompok mahasiswa, mereka itu berkomplot untuk mencuri buku antik di perpustakaan kampus. Ini lucu sih. Sebenarnya konyol, kayak gak jelas banget, karena gara-gara temennya ada satu orang yang speak-speak gitu, kalau gue punya nih penadah nih di Belanda, mereka di Amerika kan, gue kemarin dari Belanda nih, gue ketemu penadah, dia tuh nyari buku ini, nah buku ini tuh ada di perpustakaan kampus kita gitu, kita ambil yuk gitu, kita jual, dia mau beli segini nih gitu. Nah udah akhirnya si orang ini yang diajak akhirnya ngajak lagi, terkumpulah 4 orang untuk beraksi gitu, dan semuanya tuh nerd gitu, maksudnya kayaknya cuma satu orang anak populer gitu, dan itu pun kayak terpaksa gitu dia ikut, yang anak populer, yang anak apa olahraga yang keren dan ganteng, sisanya tuh nerd gitu yang pelakunya ini, komplotan ini. Akhirnya mereka nyusun rencana. Mereka itu kalau ngomongin trik ya, triknya sebenarnya nggak ribet-ribet banget gitu. Jadi mereka survei gitu kan, berapa hari di situ. Oh, penjaganya itu di ruangan barang yang antik itu, yang koleksi yang langka itu, cuman satu nih, ibu-ibu tua gitu, nenek-nenek gitu. Bisalah ini kita berempat berkomplot, bisalah ngelabuin dia gitu. Udah gitu, udah mereka nyamar jadi kayak sekumpulan bapak-bapak. Jadi mereka nyamar pakai rambut-rambut jenggot palsu gitu. Itu penyamaran yang goblok sebenarnya, karena terlalu kelihatan gitu nyamar gitu, nggak wajar gitu. Ya itu namanya orang-orang ini ya, bocah-bocah cups ya. Mereka juga nggak banyak ini gitu, nggak banyak referensi kali ya. Jadi, udah gitu. Nah terus ternyata di luar rencana mereka, ternyata hari itu tuh jadwalnya beda, jadi hari itu ternyata yang jaga sampai 3 orang gitu, kalau nggak salah gue. 3 atau 4 orang gitu, jadi kayak, wah kok jadi banyak ya gitu. Gagal, batal. Nah, ada temennya yang ke, udah lanjut. Udah akhirnya mereka tuh kacau rencananya, tapi satu orang ada yang batu gitu ya, akhirnya tetap melaksanakan rencananya, sampai pokoknya keadaannya chaos, dan akhirnya mereka justru nggak dapat buku yang diincar, malah ngambil buku ngasal aja yang di bersih itu, kayak ini aja dibawa nih gitu, sementara buku yang di awalnya mereka incar tuh nggak dapat gitu, karena bukunya gede banget. Bukunya gede banget, segede apa ya, gede lah bukunya.
Nah kayak ini, kayak apa, kayak Da Vinci Code gitu.
Gede banget
apa?
Iya, ukuran bukunya gede. Ukuran buku gede.
Kedar Hulk. Pokoknya buku-buku klasik yang itu tuh dicetaknya cuma berapa piece di dunia gitu. Makanya diincer banget kayak gitu. Dan kebetulan kampusnya nyimpen gitu. Nah, udah tuh mereka kabur. Mereka kan di daerah Kentucky ya. Kentucky itu di daerah mana ya? Pokoknya mereka kabur ke New York karena mereka janjian sama penadahnya di situ. Nah, tapi ternyata mereka telat gitu, jadi penadanya tuh udah ada agenda, dan akhirnya mereka disuruh nunggu sehari. Mereka kan ini ya panik ya, lu gimana nih, rencana kita tuh langsung bawa, ngasih barang, dapat duitnya, kabur gitu. Ini kita harus bawa barangnya lagi. Akhirnya mereka nginep di sono, dan ya udah gitu, itu awal kebongkarnya, karena mereka harus nginep, terus parkir ada identitas, nginep di hotel pakai identitas, akhirnya keungkap lah gitu. Intinya mereka gagal gitu. Dan semuanya di penjara kayak gitu. Nah, yang menariknya film ini tuh dibuat ya beberapa tahun setelah mereka keluar dari penjara dan mereka ya udah menjalani hidup masing-masing. Ibaratnya kuliahnya gagal, mereka harus struggle dengan titel sebagai mantan kriminal yang sebenarnya konyol juga sih perbuatannya gitu. Gitu. Nah, mereka tuh masing-masing masih punya kecurigaan gitu antar sama lain gitu, kayak
gue ya, tuh curiga. Siapa yang bocor ya?
Bukan, gue tuh curiga deh. Ini awalnya nih yang bilang ada penadahan ini sebenarnya nggak ada nih, dia ngada-ngada nih, ngading-ngading dia nih. Sebenarnya tuh nggak ada yang mau beli gitu. Dia tuh nyari adrenalin doang atau pengen terlihat keren. Karena kayak anak cups yang gue tuh pengen buktiin kalau gue tuh keren gitu.
Oh iya iya iya.
Jadi anak-anak yang masih nyari pengakuan kayak gitu. Jadi, nah ini tuh.
Yang ini ya, yang apa?
Apa?
Jadi penyebar bokep buat teman-teman keren gitu.
Iya, biasanya pengen nakal biar dipandang kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Nah, itu tuh si karakternya, ya karakter utamanya itu diperanin sama Evan Peters kan, yang jadi Pietro. Nah, dia tuh curiga gitu. Si karakter itu curiga sebenarnya, jangan-jangan ya, orang yang awal ngasih info ini tuh sebenarnya gak ada-ngada. Dia tuh gak ke Belanda, dia tuh gak ketemu penanda. Dia tuh cuma ngada-ngada biar pengen terlihat keren aja. Kebetulan ngajaknya kita gitu, sialnya gitu. Tapi intinya apa ya yang buat gue sangat berkesan dari filmnya adalah gue punya pengalaman yang kurang lebih tipis-tipis lah soal-soal kayak gini di sekolah.
Nyuri, terus lu mau nyuri gitu?
Ada apa ya? Ada adrenalin haze segala macam kayak gitu. Ya masa-masa gue di sekolah waktu di pesantren gitu kan ada.
Iya.
Kayak pengalaman yang aduh. Relate banget gitu. Relate di gua gitu. Maksudnya, tapi ujung-ujungnya adalah tetap kayak apa yang bukan, berhasil atau enggak. Yang lu lakukan tuh salah dan ujung-ujungnya tuh penyesalan gitu. Mereka tuh semua, film itu diakhiri dengan wawancara masing-masing mereka. Karena mereka gak ketemu tuh. Wawancara masing-masing. Satu di mana. Karena mungkin mereka belum damai tuh. Selalu menjalan. Jadi kayak filmnya tuh diakhiri dengan perasaan yang, wah gila ya. Emang seru sih, tapi kayak lu mau terima konsekuensinya gitu. Lu harus kehilangan masa depan lu yang cerah, lu udah kuliah bagus-bagus. Ternyata harus hancur gara-gara satu ide konyol gitu buat nyolong buku itu. Gak dapet lagi bukunya. Gitu. Itu sih yang dua judul yang case gagal, tapi menarik buat ditonton.
Kita langsung aja sebutin ini aja kali ya, judul-judul lainnya yang kemarin dikasih teman-teman. Ini kita nggak bisa nyebutin nama akun-akunnya nih, kita nyebutin judul-judul aja kali ya.
Makasih banget lah yang udah nyumbang-nyumbang judul, karena banyak banget film heist ternyata yang beredar dan sempat mungkin kita tahu juga, tapi
kayak baru inget gitu.
Iya, oh ini heist juga, oh iya ini.
Kayak salah satunya itu Mr. Bean gitu.
Mr. Bean yang mana itu juga ya? Lukisan.
Lukisan juga kan. Itu nyuri bukan gara-gara pengen kaya, tapi nyuri gara-gara dia bersin aja gue buat. Terus yang paling keren, yang paling besar ya. Mm-mm. Kayak franchise, bahkan jadi franchise.
Yang sering disebut juga kalau apa ya, ngomongin heist itu ya ini film ini.
Ocean Trilogy plus female lead yang lead. Yeah. Jadi Ocean 11, 12, 13, sama Ocean 8. Yeah. Tadinya kita mau bahas ini nih gitu, fokus gitu. Cuman sayang Kis belum nonton yang trilogy ya.
Trilogy, iya bener. Cuman yang 8 doang. Karena mungkin kayak, karena aku tertariknya karena itu ya sih, kayak ada Rihanna juga kan,
terus ada
Bullock
gitu kan. Ada Aquafina juga kan.
Ada Aquafina gitu kan.
Terus ada siapa tuh yang India-India itu?
Ini itu. Hayek bukan sih? Iya. Salma Hayek.
Bukan, yang gemuk, yang biasa main di series. Pokoknya itulah gitu. Terus Anna Hathaway sih benar.
Anna Hathaway, ya benar. Itu juga menarik sih. Cuman makanya kayak aku nggak tahu, karena banyak banget review yang bilang itu sebenarnya cuman kayak gak terlalu bagus banget dibanding trilogi atau kayak gimana. Cuman kayak kalau aku sendiri sebagai orang yang gak nonton trilogi, cuma nonton 8 aja, itu oke banget gitu. Si yeah. Aneh. Oh. Itu banget sih. Terus apalagi kayak banyak banget twist-twist yang sebenarnya keren banget gitu sih.
Tekniknya mm-hmm. juga keren-keren kok. Maksudnya yang bikin unik itu kan Ocean 8 ini, triknya emang bisa dilakuin sama mereka aja, sama ibu-ibu gitu.
Yeah. Iya, sama perempuan gitu. Benar.
Karena ya caranya udah beda gitu, cara-cara ini beda.
Karena kan kalau dari nurture-nya kan perempuan juga nggak bisa terlalu action gitu ya. Gitu kayak misalnya si Ocean 8 ini juga minta bantuan sama yang itu tuh orang yang di dari Ocean Trilogy tuh.
Trilogy ya, yang
akrobat ya.
Lentur. Yang lentur,
ya, akrobat. Iya. Ya. Minta bantuan itu karena kan yang perempuan-perempuan ini juga mungkin sulit gitu untuk ngelakuin. Orang ada yang udah jadi ibu.
Betul.
Gitu iya. Kan. Itu kayak ngambil project aja ibaratnya udah yeah. pensiun kayak ini ada project nih, nilainya gede. Terus lo, udah deh ntar gue izin suami dulu gitu.
Iya. Dan gue sih kalau objektif ya, ini bagus loh. Maksudnya bagus. Untuk ukuran film heist tuh tanpa ngebandingin sama Ocean Trilogy ya, ini bagus gitu.
Bagus, bagus.
Apalagi MILF semua.
Betul MILF sekali. Semua.
Iya benar sekali.
Gitu. Itu apa sih Pak?
MILF semua. Katy Perry gitu kan, aduh. Itulah. Ya, yeah. Terus, tadi nih, ini banyak nih yang rekomendasiin, tapi gue baru nonton setengah jalan nih. Inside Man.
Orang dalam ya?
Iya, orang dalam.
Ordal.
Biasanya kalau di sini mah Inside Man bukan heist ya. Di sini Inside Man jadi PNS.
Iya, banyak buat rekrutmen tuh.
Iya.
Ada Inside Man gak Inside Man?
Iya, BUMN gitu kan.
Iya. Terus ada Italian Job ya. Ini yang si ini ya, Nicolas Cage ya? Bukan.
Bukan. Oh, bukan. Bukan, justru Jason Statham.
Charlize Theron ya? Charlize Theron.
Apa ini ya? Tunggu bentar. Ada Jason Statham.
Gue suka ketuker. Ada Bank Job, ada Italian Job.
Italian Job juga ada dua. Oh, Matt Damon ini. Iya, benar. Bukan Matt Damon, siapa? Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg, ya, sama Charlize Theron ya?
Iya.
Jason Statham.
Dan ini remake yang Mark Wahlberg ini. Di tahun 69 ada juga yang dulu.
Terus gitu. Ada apa lagi nih?
The Usual Suspects tadi sempat diinin. Terus, oh ini heist ini ya.
Heboh.
Terkeren, terbagus. Money heist, sebuah heist telenovela. Ya.
Heist drama.
Selain franchise Ocean ya, heist tuh ada yang lebih gede lagi, men.
Apa tuh?
Fast and Furious.
Wah iya coy, sampai 9. Wow.
Sampai ke luar angkasa. Ya kan? Terus, Bad Genius.
Bad Genius.
Ini sebenarnya heistnya unik nih, beda sendiri nih. Bukan nyari hard, bukan nyolong. Apa ya?
Duit gitu. Iya. Benda valuable.
Tapi kunci jawaban juga valuable.
Iya, mahal juga.
Sebenarnya valuable, tapi beda sama yang lain gitu. Kayak
bukan kan, harta benda gitu, bukan harta benda.
Apa ya, perhiasan, uang. Ini tuh kunci jawaban gitu. Suatu berharga buat yang membutuhkan.
Benar-benar.
Keren banget, ini keren banget.
Teknik ini, sekarang UN kan online ya? UN kan online ya?
Oh iya,
UN kan online kan? Itu yeah. Orang-orang yang jualan kunci jawaban kehilangan duit ya dong, maksudnya kehilangan bisnis ya.
Justru makin gampang gak sih?
Enggak. Kalau online lebih gampang diaudit Pak, jadi susah buat di ini, buat di apa namanya, tembus.
Tembus.
Dan, karena diaudit kan?
Iya.
Oh, enggak, tapi selama ini juga tembus kan gara-gara pasti ada orang dalam yang nembusin kan?
Pasti, cuman kalau ini tuh
online juga bisa. Ada aja gitu.
Gue lupa investigasi soal ini soalnya. Gue dulu ada tugas investigasi. Nah, gue tuh ngambil kasus.
Oh iya, lu kriminologi ya? Iya,
gue ngambil kasus penyebaran kunci jawaban UN. Kayak gue wawancara sindikat juga. Kayak pake, dibikin kayak apa, video-video reportasi investigasi
apa?
Gitu. Saya mawar.
Baso iya, boras.
Yang ya. Suaranya di chipmangin, terus mukanya di blur gitu. Terus kayak gue pakai kamera tersembunyi, gue ke Mendikbud. Karena gue gak boleh masuk. Terus kayak, gimana nih kita harus wawancara.
Ini serem juga loh.
Tapi serem banget. Ya lanjut.
Iya, terus openingnya The Dark Knight ya, yang niru komik itu ini ya, kalau nggak salah.
Oh iya. Oh, mereka duluan soalnya.
Iya.
Yang di bank itu kan.
Iya,
pakai topeng-topeng badut itu kan.
Iya.
Kok bisa bener ada banget. Ya niru-niru itu ya? Itu Joker gila. Tuh niru bahkan, Ernest tuh.
Bahkan niru Nolan. Ernest. Bahkan Nolan tuh niru Anggi.
Anggi Umbara.
Umbara.
Gokil. Terus ada Ant-Man, nyuri apa dia? Nyuri
kostum.
Nyuri kostum ya.
Yang pertama kali kan itu.
Oh, Hank Pym ya, nyuri kostumnya.
Nyuri Hank kostum Pim. Dari rumahnya Hank Pym. Padahal yeah. Udah ketahuan sama Hank Pym, tapi dibiarin karena emang rencananya begitu.
Kocok iya. Malam. Enggak, tapi kan dia juga masuk ke markas Avengers juga kan.
Yeah.
Nyuri apa gitu yang dari Iron Man. Bener. Terus Tower Heist, gua belum nonton ini. Ini ada
Tower di Netflix. Tower Heist ini nyuri ini sih. Nyuri berangkas tapi konyol sih, tapi keren, bagus.
Iya. Mm-hmm. Terus Baby Driver. Ada. Baby Driver ini film yang menginspirasi gue untuk namain anak dengan sebuah judul lagu.
Oh,
sebuah lirik karena lagu.
Dia, karena dia namain itunya scene ya.
Semua di kayak oh lu baby, oh lu rose. Rose tuh lagu ini, lagu ini, lagu ini. Lu baby lagu.
Ini filmnya enak sih, seru.
Parah, keren banget. Yeah. Ini terkerennya siapa?
Ansel. Oh, bukan.
Nah, ini pemeran perempuannya jadi Pamela Anderson sekarang. Anjir, bisaan ya.
Edgar Wright.
Iya, Edgar Wright ini terkeren, action terkerennya. Yang lainnya kan komedi kan.
Iya. Yeah.
Kalau ini action parah, keren banget. Musik, suara gas mobil.
Itu soundnya. Soundnya kalau apa ya, lu nontonnya pakai sound yang
IMAX
proper
gitu.
Tuh. Proper yeah. Ya. Kalau entah di bioskop atau headset lu mahal ya, oh itu enak banget pak.
Parah, bagus
karena,
banget.
Karena kan dia musik, audio, itu kan orangnya audio banget kan si, yeah. Si baby itu kan audio banget ya.
Iya, yeah. Dan yeah. Dia ini loh, kan dia kan sempat masang headset dua-duanya kan, terus yeah, yeah. Si siapa tuh, si The Punisher tuh.
The Punisher, iya. Yeah.
Yeah. Yeah. Nyambut headset sebelah kanannya kan, itu... Suara di kan, headset kita ya, juga hilang gitu sebelah kanannya gitu. Itu kan bagus kayak, banget experience-nya. Bener-bener.
Terus ada Mission Impossible ini juga
franchise. Ini lebih ke ini ya. Sih.
Buku. Tapi ini film mata-mata, tapi banyak scene-scene heist-nya juga gitu. Karena
iya,
kan
banyak.
Sering banget tuh mereka untuk menyelesaikan suatu misi itu harus ngambil sesuatu yang
nyuri sesuatu apa-apa gitu ya.
Diamankan di mana kayak gitu, harus ke negara iya. Mana buat ngambil itu seru sih.
Berarti kalau misalnya ini tuh bisa dibandingin, bisa disandinginnya sama The Man from UNCLE.
Terus
sama iya terus Kingsman gitu-gitu kan Kingsman, berarti iya, kan. Iya. Terus Now You See Me.
Now You See Me ini.
Ice Top Sulap, ah keren banget ini. Iya, gak ada pertandingannya sih.
Betul.
Seru banget ini nontonnya.
Seru pertandingannya. Terus, performance. Iya, Going in Style, ini orang tua ya?
Iya, tiga orang tua yang mau ngambil uang pensiunan mereka yang ditahan.
Ini gara-gara di ini ya, di korupsi sama Jiwasraya aja.
Tapi lu bayangin ya, maksudnya mereka tuh udah apa ya, udah lama gitu mengabdi, tahu-tahu
iya.
Menjelang pensiun, cuy. Menjelang pensiun duitnya enggak ada. Gila nih.
Kesel banget sih.
Jadi gak
banget
sih. Aduh. Lu pintar.
Lu pintar. Lu pintar juga kan dia keliling dunia buat ngambil barang-barang berharga dan dikejar-kejar sama Interpol.
Iya. Nih lu pintar nih deket sama Kaito Kid.
Iya.
Karena inspirasinya ya.
Karena satu genre juga di masanya Conan gitu kan. Inspirasi juga. Sherlock, terus Lupin, Marcelo Lupin ya maksudnya ya. Yeah. Lipin apa Lupin ya?
Lupin. Lupan baca Lupan.
Lupan. Nah, terus karena ini anime Kaito Kid tadi terus Brad Pitt Pretender. Nih gua agak abu-abu ini, sama abu-abu, Brad Pitt Pretender karena yeah. Dia tuh bisa disandinginnya sama Con Artist.
Betul.
Catch Me If You Can gitu.
Iya,
yeah,
betul.
Nah, karena jadi lebih kayak, ke penipuan ya.
Iya. Jadi ini menurut gua kayak genre yang berbeda sendiri yang kita bisa bahas di satu episode lagi sendiri gitu kan.
Bisa. Gitu. Ntar nunggu Indonesia punya film apa namanya Con Artist.
Penipu. Con Artist. Benar.
Ya. Belum ada tuh.
Belum ada produser,
kepada apa namanya produser-produser atau PH-PH yang mendengarkan
iya,
boleh lah dikerjain lah film-film.
Silakan.
First Travel gitu di filmin kan itu Con Artist.
Wah oh, iya banget.
Con Artist itu.
Terus GTA 5.
Iya.
Misinya ini ya, misinya heist.
Misinya heist. Seru sih itu. Aduh,
itu game ya, ini beda sendiri nih.
Pop culture juga kan?
Iya, pop culture dong. Happy New Year. Ini Shah Rukh Khan, ini Bollywood ini. Ini gue inget, kayaknya Shah Rukh Khan pernah bikin film heist deh. Terus gue cari, bener ada. Dan itu tuh waktu zamannya tuh rame diomongin gitu. Dan itu bagus. Terus ini ada nih, judulnya Fanboys. Ini kayaknya fanmade ya?
Ini gak resmi dari Lukas film?
Iya, enggak kayaknya. Ini fanmade. Terus tayangnya ada di YouTube kalau misalnya cari Fanboys. Ini cerita soal fan Star Wars berusaha mencuri skrip kasarnya, raw scene-nya, raw skripnya Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Dan mereka nyuri itu buat ngasih ke temennya yang juga fans berat Star Wars, tapi dia mau meninggal. Kayak,
ya. Nah, terus, ini ngomong-ngomong Star Wars, itu juga ada satu film Star Wars yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini bisa masuk heist kali ya, karena inti tujuannya itu adalah mencuri sesuatu, yaitu Rogue One. Rogue One itu kan ngambil blueprintnya Death Star yang akhirnya menjadi kunci kemenangannya Rebellion di film A New Hope kan.
Iya, walaupun ini gak terlalu intrik-intrik, kayak ide-ide kreatif, ngumpetin apa
ya, gitu. Ini udah bener-bener konfrontasi senjata-senjata aja, ya, tapi
kayak, bahkan sampai ada yang ini apa, ada yang bertasbih gitu kan, kayak si siapa tuh yang
ini, Yirman,
Sirut Imwe kan, kayak dia kan di situ
I'm the ngomong, one with the force and the force is with me.
Iya kan, itu kan di situ kan, di subtitle ya kan, aslinya tuh subhanallah
gitu.
Dia tuh zikir itu sebenarnya, makanya dia bisa selamat.
Dia tuh kan di pasar buta gitu sambil zikir. Itu tuh ada kan sebenarnya ada kalengnya itu, enggak kelihatan aja, enggak in-frame. Oh. Ada kalengnya itu.
Numis ya.
Enggak in-frame aja.
Terus ada orang yang nuntun biasanya ya.
Iya.
Nah, terus ada lagi The Thieves, ini Korea ya.
Ya, Korea. Ini sangat ini sih, sangat apa?
Cantik pencurinya.
Iya. Light juga, sangat light gitu, ringan banget sih. Kayak ini, ini lagi curi ya, kayak gitu. Dan gitu. Ada Kim So Hyun sama Jun Ji Hoon, kalau yang suka mereka itu oke lah. Ya. Sangat cantik mainnya.
Sangat cantik, benar.
Iya.
Terus ada The Town, ini juga legendaris nih. Si Hawkeye sama Batman ya. Berarti ya?
Oh iya.
Ben Affleck sama si ini, satu lagi siapa?
Jeremy Renner,
bener. Iya, terus Triple Frontier juga Ben Affleck, sama Pedro Pascal, sama Oscar Isaac. Pedro Pascal nggak ada Oscar Isaac.
Oscar Isaac.
Armie Hammer, gila sih, keren banget. Terus satu lagi siapa ya? Oh, yang kayak Green Lantern. King Arthur.
Oke, Arthur.
Terus...
Ini Wrath of Man, ini baru sih, masih tayang di bioskop kayaknya ya minggu ini. Ini tuh ya Jason Statham. Udah intinya Jason Statham, Guy Ritchie udah.
Iya, jadi
Jason Statham aja. Jason Statham sutradara Guy Ritchie. Oke, gitulah.
Udah. Army of the Dead. Ini
nah, yang baru nih.
Ini yang Netflix barusan nge-tweet kayak buka apanya Army gitu kan. Terus yang yang ngebales
Army BTS.
Kayak wah,
bukan ada arminya ya.
Ya, apa nih, penasaran enggak taunya.
Filmnya Zack Snyder, bro. Yang main juga si itu.
Ya udah, itu aja kali ya. Cukup lah ya.
Iya, banyak banget.
Iya, banyak banget nih, dan udah lebih dari sejam. Oke, okay, terima kasih yang udah dengerin. Terima kasih.
Thank you.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Upi sign out.
Gue Chelsea sign out.
Aku Kiki sign out.
Bye.
Bye. Bye.